Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халыкара җырыйонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-noyabr yakshanba dasturi studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Turkiya marhum uchuvchining jasadini Rossiyaga qaytarmoqda. Colorado juma kungi otishmada o'lgan politsiyachini xotirlamoqda.
Bog'chalarda, yoki maktablarda yosh bolalarga yo'qmasa, umumiy aholiga shuni tushuntirib olish kerak. Biz nimaga deganda, aynan o'shanaqa regionda
keyingi paytlarda Qirg'iziston va qo'shni davlatlarda tez-tez yer qimirlayapti. Ehtiyot choralari haqida nimalarni bilamiz?
It is an astonishingly difficult task that we're asking developing countries to do, but one that is inevitable because my friends
Jahon rahbarlari ertaga Parijda iqlim o'zgarishiga qarshi choralarni muhokama qiladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya shimolida bugun yakshanba kungi havo hujumlarida kamida 18 odam halok bo'lgan. Faollarning aytishicha, Idlib viloyatida Gavjum bozorga bu hujumlarni Rossiya jangovar samolyotlari sodir etgan. Hududni Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti nazorat qiladi. Rossiya va Turkiya o'rtasida ziddiyat tobora keskin tus olmoqda. Rossiya rahbari Vladimir Putin Turkiyani iqtisodiy sanksiyalar bilan jazoladi. U shu tariqa Turkiya-Suriya chegarasida Turkiya harbiylari tomonidan rus samolyotining urib tushirilishiga javob qaytardi. O'shanda rus uchuvchisi halok bo'lgan edi. Vladimir Putin xususan Turkiyada ishlangan ayrim mahsulotlar importini taqiqlab, Rossiyada ishlayotgan turk bizneslari faoliyatini chekladi. Ayrim tahlilchilar nazarida sanksiyalar qisqa muddatli.
The mutual interdependencies run so deep, so I do not think that these are sustainable in the long run.
Ikki davlat bir-biriga juda tayanib qolgan, dedi Qodir Xos universitetida professor Ahmad Qosimxon. Ikkisi birrov janjal qilib olgandan keyin sanksiyalar unutiladi, deb hisoblaydi u. Turkiya rahbari Recep Tayyip Erdo'g'an rus jangovar samolyoti urib tushirilishi yuzasidan afsus bildiryapti.
Egemenlik haklarımıza dokunulmadığı sürece mücadelemizi
Turkiya suverenitetiga tahdid solinmasa, diplomatik kanallar orqali ishlashda davom etamiz, deydi Erdo'g'an. Rossiya bilan adovat kattalashib borishini xohlamaymiz, deydi Turkiya rahbari. Shuningdek, Parijda dushanba kuniga global iqlim bo'yicha anjumanda Putin bilan yuzma-yuz ko'rishni bot-bot taklif qildi. Putindan hali javob yo'q. Borada Turkiya marhum uchuvchining jasadini qaytarmoqda. Tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'lining aytishicha, mayit pravoslav an'analariga ko'ra yuvib taralib, shanba kechqurun Suriyadan Turkiyaga yetkazilgan. Rossiya harbiy attashesi jarayonni kuzatyapti, deydi Turkiya rasmiylari. Su-24 rusumidagi qiruvchi samolyot o'tgan hafta urib tushirilganida unda ikki rus uchuvchisi bo'lgan, ikkisi ham parashutda samolyotdan chiqib ulgurgan, biri qochgan va ikkinchisi isyonchilar qo'lidan halok bo'lgan. Turkiya va Yevropa ittifoqi mulozimlari bugun yakshanba kuni ko'rishib, muhojir va qochqinlar oqimiga javob choralarini muhokama qilyapti. Turkiyaga 3.2 milliard dollar yordam puli ajratish haqida bitim imzolanishi mumkin. Turkiyada hozirning o'zida Suriyadagi fuqarolar urushidan qochgan millionlab odamlar jon saqlaydi. Bundan tashqari, Yevropa ittifoqi va Turkiyaga muhojirlar kirishini cheklash, himoyaga muhtoj bo'lmaganlarni qaytarib yuborish ham muhokama qilinadi. Yevropaga oqib kelayotgan muhojirlarning ko'pi Turkiya orqali o'tmoqda. Shuningdek, tomonlar dekabrda Turkiyani 28 davlat a'zolik ittifoqqa qabul qilishga doir muzokarani davom ettirmoqchi. Turkiya eslatib o'tamiz, 1997-yilda ittifoqqa kirishga tayyor deya e'lon qilingan. Jarayon rasman 2005-yilda boshlangan, lekin hanuz bir natija yo'q.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
We're a small department. We worked with Garrett every single day.
Amerikaning Colorado shtatida otishma paytida halok bo'lgan politsiyachi qahramon deya sharaflanmoqda. 44 yoshli ofitser Garrett Svazi juma kuni oilani rejalash klinikasida bir kishi otishma boshlagan payt yordamga oshiqqan va natijada jon bergan. Voqea yana 2 odamni hayotdan olib ketib, yana 9 fuqaro, xususan 5 politsiyachi jarohatlandi. Svazini kechagi marosimda yuzlab odamlar yodga oldi. Hujumni sodir etgan shaxs 57 yoshli Robert Luizdir, abort va boshqa tibbiy xizmatlar ko'rsatadigan klinika xodimlarini 5 soat davomida qiynab, so'ng politsiyaga taslim bo'lgan, Dir dushanba kuni sudda javob beradi. Va so'nggi xabar, Afrika bo'ylab safar qilayotgan Rim papasi Fransisk bugun Markaziy Afrika Respublikasida. Bu mamlakat ahli papaning tashrifi musulmon va xristian isyonchilar o'rtasida davom etayotgan ixtilofda burilish yasaydi deya umidvor. 2013-yilda Markaziy Afrika Respublikasida asosan musulmonlardan iborat jangari guruh prezident Fransua Bozizeni hukumatdan ag'dargan edi. Shundan beri yurt urush holatida. Ixtilof 5 mingdan ziyod odamni hayotdan olib ketdi. Hafta boshida Rim papasi Afrikaning eng qashshoq nuqtalaridan Keniya va Ugandada ham bo'ldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtonda ertalab soat 10dan 7 daqiqa o'tmoqda. Dasturimiz davom etadi. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. Keyingi paytlarda Qirg'iziston janubida tez-tez yer qimirlayapti. Ehtiyot choralari haqida nimalarni bilamiz? Jahon davlatlari rahbarlari ertaga Parijda yig'ilib, iqlim o'zgarishiga qarshi choralarni muhokama qiladi. Qo'shma Shtatlarda jiddiy ayblov bilan qamoq jazosini o'tab bo'lgandan keyin oqlangan insonlar. Bu davlatda qurolli jinoyatlar har yili 30 ming odamni hayotdan olib ketadi. Shu to'lqinda qoling. Keyingi paytlarda Qirg'iziston janubida tez-tez yer qimirlayapti. Joriy oyning 2 yarmida Ush viloyatida 5-7 balgacha zilzilalar qayd etildi. Qirg'iziston Fanlar akademiyasining seysmologiya instituti mutaxassislari aholini ogoh bo'lishga chorlayapti. Hukumat jabr ko'rgan xonadonlarga iloji boricha yordam ko'rsatmoqda. Rasmiy Bishkek Rossiya Federatsiyasidan moddiy ko'mak ham so'ragan. Zilzila xavfi mavjud mintaqa uchun tavsiya tadbirlardan Qirg'iziston ahli qanchalik xabardor? Tegishli idoralar qanday choralar ko'ryapti? Muxbirimiz Muhiddin Zarif lavhasi bilan tanishsak.
Keyingi haftalarda tez-tez takrorlangan va davomli kechgan zilzilalar Janubiy Qirg'iziston aholisi orasida xavotirlik tug'dirdi. Tabiat sinovlariga hozirlik masalalari ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Ush viloyat ob-havo xizmati boshlig'i Baxtiyor Hasanov:
yer silkinishlarga aloqamiz yo'q, bizni vazifamiz boshqa yo'nalishda ketadi, ob-havo yo'nalishida. Umuman olganda bu ko'rinish yer ostiga tektoniska plitada va postoyanno siljishda bo'lib turadi, lekin ayrim yerda uni o'choqlari bo'ladi, ko'proq silkinish bo'ladigan yerlarni ayni o'choqlarda o'tkazadi. Bizlar shunaqa regionga kiramizda.
Mana qancha yillardan beri mutaxassislar Janubiy Qirg'iziston aholisini, umuman Markaziy Osiyo aholisini shunday xavf-xatarlarga tayyor bo'lish borasida ogohlantirib keladi. Siz umuman nima deb o'ylaysiz? Shunday xavf-xatarga aholini qay darajada tayyorlayapti deb o'ylaysiz? Siz aholining psixologik tayyorgarligi haqida nima deya olasiz?
Umuman bu jarayonlarga yoshligidan bog'chalarda, yo'lsa maktablarda yosh bolalarga yo'lsa umumiy aholiga shuni tushuntirib olish kerak. Biz nimaga deganda aynan mana shunaqa regionda yaşayamıyoruz. Babasını içmiş, katilin içinde okuduruz sürekli. Dayan payar varmış gibi bunu abdi halat ettiniz ki. Lakin bunu değil. Mesela abu halat özgürlüsü de, damasını yersin ikincilerde, tarafa patması için aslında çağırlar gözüküyor, dayan payarmış gerek.
Köpçülük etlerde şu iki engillerde Kırgızistan'da Aliye Sayit İttifakı kulağından keyin kurulmuş işlerine nazorat tutayken sebep hazırlı payda kurulayotken üyelerinin sıfatı ham unçarak yukarı yemez diken fikirlerini ayetetler. Siz ne zarizde kandı?
Sayit İttifakı ile alakı da sınıf degen nazor sayitinin normayı prayo edilgen. Bu hücretle haliyen bol, bu bekar getirmegen. Albette onge hamma tayanış gerek.
Texnika fanlari doktori, O'sh texnologiya universitetining professori Odiljon Ma'rufiy gapiradi.
Agent arxitektura proyektisi degan gap ishlatilyapti, bu noto'g'ri. Agent bu aytyapti, odamlar qilmayapti. Tayyorgarlik degani basik narsadir va atalmayapti. Birinchidan, har bir odam shunda zo'rida yashaganlar, zilzilani ma'nosini ichki bo'lsa ham tushunish kerak. Nima degani o'zi zilzila degani, epitsentr degani, ajazning epitsentri degani, fizik bo'yicha mana bu epitsentr degani zilzila turadigan degani, shularni bilish kerak. Ikkinchi, shu rayonda kosmosiy zilzilar qurilishi kerak. Har bir zilzilaning strategiyasi tortib, katta masul strategiyasi. Nimaga asosiy nimamiz mana bu zilzilaning ta'siridanmi, qaynitadan?
Nasiyatiga e'tibor bersangiz, chunki tez-tezda yer qimirlagani uchun hafta davomida uyga kirgani qo'rqqan odamlarni ham ko'ryapmiz. Zilzila so'zini eshitganda ko'ngli ozib qusganlar ham ko'rinyapti.
Panikada, diqqatdan tortib, uy yurtlarida, korxonalarda qarilash kerak, psixologik bularga.
Sarosima bo'lmasligi uchun.
Tushuntirib, aytib, lekin qanday o'zini nima qilish kerak, hamma narsani tushuntirib berishimiz kerak.
Demak, jamiyat har tomonlama tayyor bo'lish kerak shunday.
Har tomonlama. Birinchidan psixologik tayyor bo'lish kerak.
Endi odamlarda puli ko'paygan sari har holda haligi individual qurilish qurayotgan odamlar ham xomg'ishdan voz kechib pishirishga e'tibor beryapti dedi. Lekin aholining bosimli qismi hali ham o'sha qurilish normalari va qoidalariga rioya qilmayotgan holda xomg'ishdan uy solayotib kesma poyezdlar yo'q. Nima deysiz?
30% mana hozir bu qurilishda savdoyerlik qaytarda yuqorida hammasi qilinyapti. 70% bor bir kechki alasini boshlab turib asli qilyapti. Shuning uchun qo'shimadan mablag'i yetmaganidan beri deganda hali burungidan sinch deganimiz bor. Sinch qilib turib, mana to'g'ri deganlar nimalardan. Asli tushim ikki antisepsik kimlarga berayotgan antibiotik bajariladi.
Favqulodda holatlar vazirligining matbuot xizmati axborotiga hukumat fuqarolarga seysmologiya talablariga javob beruvchi turar joylar loyihalarini tavsiya etmoqda.
Hozir kechaga yetdirdan keyin o'quv topshirma berdi. Jiddiy atayin proyektlarda xalqqa 3 variantdagi dollarni sunish qilyapti. O'sha dollarni chegidan chiqmay uy qurganda millatdan ro'yxatda qolqadi mamlakat.
Qurilish sifatiga e'tiborsizlik odamlarga ham, davlatga ham qimmat tushishini hayotning o'zi ko'rsatmoqda, deydi zikr qilingan matbuot xizmati xodimi Abdusharif Bekilov.
Antik uylardan qurilishni sapatma ko'ngil burmasak, doimo yerga davr, mamlakatga davrda qiyinchiliklar bo'laverib turganligini va turmush o'zi ko'rsatdi-da.
Mulozim aytishicha, poytaxt Bishkek hamda O'sh shaharlarida mahalliy boshqaruv tizimlari rahbarlari, shuningdek aholi vakillari uchun o'quv markazlari tashkil etilib, ularda favqulodda holatlarga tayyorgarlik masalalari o'rganilmoqda. 5 yildirki maktablarda tegishli dars kiritilgan.
Bizda Bishkek va O'sh shaharlarida atayin o'qituv bo'limlari bor. Hozirda mamlakatlik mekemelerning boshchilari, amorim pasadlarini o'qitib, rayon hukumatdan boshlab turib gubernatorlarga chiqdi. Ikkinchisi bu yer yerlarga ayrim ayrimga borib olib jaranlarni o'qitadida. Uchinchisi maktablarga atayin savob bor.
Suhbatdoshga ko'ra, favqulodda holatlarga duch kelgan aholiga ruhiy yordam ko'rsatish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.
Hozir sotib yetishtirib bo'lgan yerlarda alohida qarasuvda atayin gruppa-gruppa bilan bir jaranlarni qabul olyapti. Men ochiq aytaman, bu yetishsiz o'zga cho'qqidan atayin oldidan maqsad qo'ygan 2020 yilga keyin biz shu vaqtdagi jumushlarni kuchaytirishimiz kerak. Kerak bo'lsa har bir rayonga, har bir oblastda atayin shu o'zga cho'qqidan jabr qilgan jarandalarga psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha to'xtab qolamiz degan planimiz bor.
Joylarda zilzila tufayli salomatligi zaiflashgan yoki ruhiy zarba olgan odamlarga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ammo bu kam deb o'ylayman. Vazirligimiz 2020 yilgacha har bir tuman va viloyatda favqulodda holatlardan jabr tortgan odamlarga ruhiy ko'mak ko'rsatuvchi guruhlar tashkil etishni rejalashtirmoqda, deydi matbuot xizmati xodimi. Kuzatuvchilar mahalliy boshqaruv tizimlari xodimlarining malakasi hamda mas'uliyatini oshirish zaruriyatini urg'ulaydi. Toki aholiga turar joy uchun xavfli maydonlardan o'rin ko'rsatilmasin. Qurilish ishlari qat'iy nazorat ostiga olinsin.
O'zlarini millatlar bilgan kishilar xizmatdan ketsa yaxshi bo'ladi, ayniqsa ayol hukumatda qo'l tegaragidagi. Masalan, ko'p jarandarga qo'yib masalan yer silkilarini berish mezon bo'yicha qurilishni qurilish tapaqlarini to'liq javob bergan sifatlarga beriladi. A bizda o'shaga ko'ngil burilmay, qurilish ketsa davo olgan jarandarimiz bor-da.
Qirg'izistonlik mutaxassislar shuningdek mintaqa o'lkalarining seysmologiya xizmatlari o'rtasida tig'iz hamkorlikni yo'lga qo'yish lozim deb hisoblaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Dasturimiz davom etadi. Parijda terror xurujlari ro'y berganiga qaramasdan dunyoning 80 davlat rahbarlari 30-noyabrda ertaga Fransiya poytaxtida yig'iladi va iqlim o'zgarishiga qarshi choralarni muhokama qiladi. 2 hafta davom etadigan tadbirda 25 ming muzokarachi, nodavlat tashkilotlari xodimlari va fuqaro jamiyati vakillari qatnashmoqchi. Maqsad havoga chiqayotgan zararli gazlarni kamaytirish. Muzokarachilar oktyabr oxirida Germaniyaning Bonn shahrida uchrashib, Parijda muhokama qilinadigan 55 sahifali hujjatni tayyorlagan edi. Murosaga erishilmagan masalalar orasida boy va kambag'al mamlakatlar o'rtasida iqlim o'zgarishiga sabab bo'layotgan bu gazlarning atmosferaga chiqishi uchun kim to'lashi atrofidagi bahslardir. Kambag'al o'lkalar fikricha, xarajatlar sanoat rivojlangani sababli havoni ko'proq bulg'ayotgan davlatlar zimmasida bo'lishi kerak. Badavlat yurtlar esa hamma birdek ishtirok etsin, ayniqsa iqtisodi jadal rivojlanayotgan Xitoy, Hindiston va Braziliya deb hisoblaydi. Bundan 6 yil oldin Kopengagendagi iqlim sammitida rivojlangan mamlakatlar kambag'al o'lkalarga iqlim o'zgarishiga moslashish maqsadida 100 milliard dollar ajratishni va'da qilgan edi. Jahon resurslari institutining xalqaro iqlim tashabbusi rahbari David Vasco o'sha va'dalar ijrosida gap ko'p deydi.
We know that we will see trillions of dollars, literally, in infrastructure investment over the coming decades. And the question is that infrastructure investment being...
Kelasi yillarda, deydi mutaxassis, infratuzilmaga trillionlab dollar sarmoya kiritilganiga guvoh bo'lamiz. Lekin bu mablag' to'g'ri ishlatilyaptimi? Gap mana shunda. Masalan, energetika sohasiga sarmoya kiritganda, investor qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llab-quvvatlayaptimi? Axir, bunday manbalar ko'plab mamlakatlarda an'anaviy energiya manbalari, xususan neft va gazdan arzonroq yoki yaqin kelajakda arzonroq bo'ladi, deydi mutaxassis. BMTning iqlim masalalari bo'yicha bosh vakili Kristiana Figueras bu fikrga qo'shiladi. Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun ko'p zararli gaz chiqarmaydigan manbalardan foydalanishi kerak, deydi u.
We're asking developing countries to do something that nobody has ever done. We're asking developing countries to continue their growth.
Biz deydi mutaxassis, rivojlanayotgan o'lkalardan shu paytgacha hech kim qilmagan ishni qilishni so'rayapmiz. Atmosferaga zararli gazlar chiqarmasdan turib iqtisodiy o'sishni davom ettiring deyapmiz. Hozircha hech kim buni bunday qilmagan deydi BMT rasmiysi. Parijdagi uchrashuvdan oldin 150 dan ziyod davlat havoda xavfli gazlarni kamaytirishga qaratilgan milliy dasturlarni e'lon qilgan edi, ammo rejalarda ko'zda tutilgan kamayishga erishilganda ham o'rtacha havo haroratining Selsiy bo'yicha 2 gradusga oshishiga chek qo'yib bo'lmaydi. Demak, deydi olimlar, dengiz va okeanlarda suv sathi oshib boraveradi, bo'ronlar, ayni paytda qurg'oqchilik va yong'inlar ko'payadi. Vasco Parijdagi muzokaralar natijasida keskinroq choralarga kelishib olinadi degan umidda, shunda mamlakatlar iqlimdagi o'zgarishlarni kamaytira oladi.
Many of the national climate plans talk explicitly about how countries will move forward on renewable energy, how they're going to move forward on low carbon transport.
Ko'pgina milliy dasturlarda dedi David Vasco, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish, havoni kamroq bulg'aydigan transportga o'tish, o'rmonlarni tiklash kabi choralar ko'zda tutilgan. Ya'ni nafaqat zararli gazlarni kamaytirish, balki tabiatni asragan holda barqaror taraqqiyotni ta'minlashni ko'zda tutadigan dasturlar haqida gap ketyapti, deydi u. Kristina Figuerasning aytishicha, rivojlanayotgan mamlakatlar neft va gaz asridan tezda qayta tiklanadigan manbalar asriga o'tishi kerak va bunda ularga rivojlangan davlatlar yordam berishi lozim. Moliya va texnologiyalarni ajratish orqali.
It is an astonishingly difficult task that we're asking developing countries to do, but one that is inevitable because my friends
Bu nihoyatda qiyin vazifa, ammo boshqa yo'l yo'q. Iqlim o'zgarishi muammosini hal qilmaslik uyat deydi Figueres. Parij rejasidan boshqa reja yo'q, chunki boshqa sayyoramiz ham yo'q deya eslatadi u.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan chorak asr davomida Qo'shma Shtatlarda 1500 dan ortiq odam jiddiy ayblov bilan qamoq jazosini o'tab bo'lgandan keyin oqlangan. Houston shahridan 49 yoshli Anthony Graves ham bir paytlar Texas shtatida o'limga hukm qilingan edi. Keyinchalik uning aybsiz ekani aniqlandi. U hozir qolgan vaqti va mablag'ini jinoiy sudlov tizimini isloq qilishga sarflayapti. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Anthony Graves bugun ozod odam. U qolgan umrini AQSh adliya tizimini nuqsonlardan tozalashga bag'ishlamoqchi. Yaqingacha u qamoqxonada o'limini kutib o'tirgan bir mahbus edi.
You took 18 years of my life. You tried to murder me and I want to stay in your
Hayotimning 18 yilini oldingiz. Meni o'ldirishga urindingiz. Endi har kuni qarshingizda turib, ahvolni o'zgartirishga da'vat qilaman deydi u. Graves 1994 yili bir ayol, uning qizi va 4 nabirasini o'ldirishda aybdor topilib, 20 yilga yaqin qamoqda o'tirdi. Shundan 12 yili o'lim hukmi ijrosini kutish bilan o'tdi. 49 yoshida oqlandi. Graves hozir St. Thomas universiteti professori va huquqshunos Nicole Kesares bilan adliya tizimi islohoti haqida ommaviy chiqishlarda qatnashmoqda.
And my students and I put up our hands and volunteered and it turned out
Men talabalarim bilan shu ishda yordam berishga qaror qildim va buni Antonining ishidan boshladik deydi professor. Graves qamoqda o'tirganda unga tirkalgan jinoyat uchun boshqa birov aybini bo'yniga oldi. Ammo uning to'liq oqlanishi uchun uzoq yillar ketdi. Graves adolatsizliklarning sababini qashshoq ayblanuvchilarda huquqiy himoya olish imkoniyatining yo'qligi va politsiyaning kuch ishlatishi bilan bog'laydi. U nohaq qamalgani uchun Texas hukumati to'lagan 1.5 million dollar tovon pulining bir qismini hozir shu islohot yo'lida sarflamoqda. Universitetlarda talabalar Graves va Kesares fikrlarini iliq munosabat bilan qarshi olmoqda.
I used my story and to travel around and educate people more.
Boshimdan o'tgan narsani odamlar bilsin deb aytib beraman. Jinoiy sudlov tizimida adolatsizlik davom etayotganini tushunishsin deydi Graves.
I think stories like Anthony's, they make a big impression on students and it inspires
Anthony'ning hikoyasi talabalarga qattiq ta'sir qiladi. Ular o'zgarish qilish uchun ovoz berishga urinadi deydi professor. Anthony Graves o'tmishidan ko'p afsuslanmasligini, uni ko'proq kelajak xavotirga solishini aytadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikada qurolli jinoyatlar har yili 30 ming odamni hayotdan olib ketadi. Qotillik, suiqasd, otishmalar bu raqam oshib borayotganiga jamoatchilik e'tiborini qaratishda diniy tashkilotlar ham faol. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Kinayja Bib atigi 3 yil umr ko'rdi. Ko'chada otilgan o'q devorni teshib o'tib, uyga kirgan va unga tekkan. Taylor Johnson esa 25 yoshda edi. Kattakon universitetda ro'y bergan otishma qurboni u. Ruslan Ladato begona bir odamga eshikni ochganida uni otishgan. Musiqa o'qituvchisi 59 yoshda edi. Mana shu kabi fojialarda o'lgan 155 odamning ism-sharifini mana bu yodgorlikda ko'rish mumkin.
Now is
Bizni eshiting. Qotilliklarga chek qo'yish vaqti keldi.
Washington yaqinidagi cherkov hovlisida pastor Keti Dwyer odamlarni yig'ib, xotirlash marosimi o'tkazdi. O'tga qadalgan har bir futbolkada o'tgan yil mobaynida otishmalarda halok bo'lgan odamlarning ismi, yoshi va qachon olamdan o'tgani yozilgan. Ularning yoshi 3 dan 73gacha.
The display isn't going to fix anything. It does heighten awareness.
Albatta, bu bilan muammo yechilmaydi. Maqsadimiz odamlarni xabardor qilish, bu mavzuni muhokama qilishga undash. G'azab emas, tinch yo'l bilan.
Out of reaction and defense.
Xudoga itoat qil nomli diniy tashkilot futbolkalardan iborat bu kampaniyani ilk bor 2013-yilda Filadelfiyada tashkil etgan. Maqsad Pensilvaniya shtatining eng katta shahrida 1 yil ichida 288 odam otib o'ldirilganini ko'rsatish bo'lgan. O'shandan buyon cherkov, sinagoga va masjidlar bilan hamkorlikda yana 50 shaharda shunday kampaniya tashkil etildi.
We have a compelling commandment.
Muqaddas kitobimizda o'zgani ham o'zing kabi sevgin deb yozilgan. Cherkovlarda bu haqda ko'proq gapirish kerak. Bu amrga amal qilmayapmiz axir.
This is not loving our neighbor.
Bu yodgorlik shaharlarda qonli jinoyatlar oshganidan dalolat.
I'm asking myself when is enough enough.
O'zimga savol beraman. Qachon yetar deb talab qilamiz? Qachongacha davom etadi bu xunrezlik? Mana shu odamlar oramizda bo'lgan, tinchgina hayot kechirgan futbolkalarni ko'zdan kechirib, mana shu narsalar xayoldan o'tadi. Boshqalar ham kelib ko'rishi kerak bu yodgorlikni.
Since I'm a Virginian and I know Virginia.
Men Virginiyadanman. Bizning shtatimiz ham qurol nazoratiga kelganda juda sust. Odamlar qurolni osongina qo'lga kiritib, Washingtonga, Nyu-Yorkka olib boradi, jinoyatlar sodir etadi. Bunga qarshi qonunlar yo'qligining oqibati bu.
So I see the harvest here of the lack of legislation in Virginia with regards to gun control.
Tashkilotchilar yodgorlik mamlakat bo'ylab aks sado beradi. Qurol savdosiga oid qonunlar o'zgaradi degan umidda. Carol Pearson, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriya shimolida bugun yakshanba kungi havo hujumlarida kamida 18 odam halok bo'lgan. Faollarning aytishicha Idlib viloyatida ham gavjum bozorga bu hujumlarni Rossiya jangovar samolyotlari sodir etgan, hududni Al-Qoidaga aloqador guruh nazorat qiladi. Rossiya va Turkiya o'rtasida ziddiyat tobora keskin tus olyapti. Rossiya rahbari Vladimir Putin Turkiyani iqtisodiy sanksiyalar bilan jazoladi. Shu tariqa Turkiya Suriya chegarasida Turkiya harbiylari tomonidan rus samolyotining urib tushirilishiga javob qaytardi. O'shanda rus uchuvchisi halok bo'lgan edi. Putin xususan Turkiyada ishlangan ayrim mahsulotlar importini taqiqlab, Turkiyada Rossiyada ishlayotgan turk bizneslari faoliyatini chekladi. Bu orada Turkiya marhum uchuvchining jasadini qaytarmoqda. Tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'lining aytishicha, mayit pravoslav an'analariga ko'ra yuvib taralib, shanba kechqurun Turkiyaga yetkazilgan. Rossiya harbiy attashesi jarayonni kuzatmoqda, deydi Turkiya rasmiylari. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.